Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Kami mula sa Kulay ng Agham.
Nakakating kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang
hapon, Planet Earth!
Dahil siyensya namin,
siyensya nyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo!
Ang agham
para sa lahat!
No, pinagtatawa ng kanong ating guest.
Siyensya na po.
Siyensya na yan.
Siyensya na daw. So, siyensya nakita niyo na kung sino yung guest natin.
Yan oh, na.
Pakilala ka, sino ka?
Hello po, I'm Pocholo Miguel Macapagal Alvarez, your outgoing College of Science Secretariat Counselor. Second year BS Chemistry.
Ah, okay. So, outgoing ka na at incoming ka rin? Hindi.
Hindi na po. Kasi po nung first year po ako, I ran for University Freshie Council, College of Science Representative.
Okay.
Tapos second year po, dun po ako tumakbo for counselor sa College of Science.
At ngayon, magsiseryoso ako sa pag-aaral mo, ayaw mo na muna.
Focus muna po sa academics.
Ayan, mabuti yan. Pero ano ba yung nagtulak sa'yo para maging isang student leader?
Nung nasa high school po kasi ako, part na po kasi ako ng ng local student government namin. Tumutulong po ako as a prefect. Tapos in my senior year
prefect?
Po.
Prefect? Parang sa Harry Potter?
Opo, yun
kala
po kasi.
Kala ko naman yun siya ng perfect.
yun po kasi yung tawag dun. Tapos by my senior year po, naging chairperson po ako dun sa local student government. And when I got into UP po, yung sabi ko po sa sarili ko, magpapahinga muna po ako, mag-focus muna po ako sa sarili ko. Sa
but, ano nangyari?
But, dali sa kanang high school, Manila lang?
I studied abroad po.
Bakit abroad?
My dad was an OFW po.
So, saan kang bansa nang galing?
Sa Dubai po.
So, marunong kang mag-Dubai?
Kumakain ka ng dates, gano'n.
ano ba kayo sa Dubai ng Dubai?
Arabic po.
Arabic? So, marunong ka mag-Arabic?
Speaking level lang po.
So, alam niya, Assalamualaikum, hindi mo Arabic?
Alaykum assalam.
Yes!
Ay, alam niya!
Yan po, wala po ako alam sa mga ganyan.
Pero dito ka nag-college, nag-decide ka na.
Dito po ako nag-decide mag-college.
Bumalik na kayo ng family niyo dito?
Opo.
So, ayun, sa tanong nga sa atin, sa'yo ni classmate, bakit sabi mo, pahinga ka muna?
Kaso po, mahirap po kasi tanggihan yung Call of Duty. And
it's a calling.
And nung na-introduce po kasi yung concept of being a College of Science representative for the University Freshie Council, parang I realized na it's a much bigger endeavor, and I can do more with the position of leadership.
Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung mga aktivista na diba? Yung mga batang aktivista. Parang ganun. Ikaw ba, naging aktivista ka ba?
Well, sumasali naman ako sa mga rally-rally noon, pero hindi ako nakapag-commit na maging student
leader, diba?
Kasi iba yung commitment noon, na ikaw talaga yung mag-rally ng mga people behind you.
So, hindi ko ma-imagine, kasi high school, pa-cute-cute ka lang noon, yung mga ganyan,
diba? Tapos
yung
mga kaklase mo, diba? Hindi naman sila mga Pilipino.
Opo. Sa ibang bansa po kasi talaga.
Laksa ubo ka na, ubo ka, sorry.
Okay lang po yan.
Sensya na po, hindi ko po kayo nasabay.
Uso po ngayon ang trangkaso ata.
Paiba-iba kasi yung panahon ngayon, classmate.
Pero sige, balik tayo kasi high school, ano ba ang concern ng isang high school student?
Honestly po kasi, dun sa Dubai po, it was more of just, wala lang, trying to finish your school kasi living in a family that is abroad, mas malaki yung emphasis sa pag-aaral kasi konti lang naman po yung mga Filipinos na nakaka-interact namin.
So, konti lang kaibigan mo doon?
Marami pong kaibigan na hindi Filipino.
Ah, okay.
Pero, ayun po. Yan lang po.
Ilan taong ka ba doon nag-stay sa Dubai?
Mga 5 taon po.
Ah, medyo matagal din, no?
Oo nga.
At meron ba nagbago sa'yo dahil dandong ka?
mas bumilis po tumubo yung balbas tsaka bigote.
Ano ba ako? Actually, luha kang Arabong baby. Baby Arab.
Luha yung nag-fuse pa lang yung mga fonta.
Tumingin ka dun, no? Luha kang baby, o. Tamo?
Parang hindi naman po. Kunti lang po.
Nakasalamin ka lang kasi, pero parang ikaw si baby boss.
Boss baby siya.
Boss baby pala. Di ba baby boss?
Hindi ko alam.
Di tama, boss baby. So, naging activist ka kaya nung high school, sabi mo? Or hindi naman talagang student leader?
Student leader po, pero kasi po, sa Dubai po, sa United Arab Emirates, it's activism and like anything of the similar sort is not really something that's looked up upon. It's more of parang they see it as leisure. And before I went here po kasi yun rin po yung initial impression ko na parang activism is just parang politics, it's a hobby or something.
It's something that you can dip pala, your
toe pala ang politics.
Pero ngayon ano nangyari? Nasa UP ka na for 2 years.
Ano po kasi sobrang laking culture shock po niya kasi as someone who lived outside the Philippines, you have a certain view of your country kasi you're outside it. And I was under the impression na parang I had like this impression and vision of what the Philippines is. And the moment I stepped in UP, started studying, nasira yung notion na yun. And like parang dun naging ano, dun parang dun nag-occur sa akin na maybe activism, maybe student leadership is not a maybe it's not just a hobby. It's more of it's an essential part of life.
It's a commitment. It's a commitment. Activism is an activity to which you should be committed.
Committed.
So, pero gusto ko malaman, ano ba yung notion mo of UP na sabi mo nabuwag pagdating mo ng UP?
Kasi po, being an OFW po, tapos surrounded by Filipinos po, ang naririnig ko po kasi sa UP dati, puno ng mga aktivista, ganun po, ganun. Laging galit sa gobyerno, lagi nilang nagra-rally, ganun. The usual UP stereotype po.
Tapos nag-UP ka pa rin kahit ganun yung sinasabi nila.
Opo.
Anong tingin mo sa Pilipinas dati, nung nandun ka?
Dati po kasi, sobrang, tawag dito, sobrang removed ko po from the country. Kasi I was spending 5 years in UAE. In Dubai po. Parang you start to focus more on the country where you're living. I mean, logically. So, ang initial impression ko po pag may nangyayari po sa Pilipinas, ganun ay parang, hindi naman ako naapektuhan. Or, tapos pag may mga nagra-rally po.
Grabe bakit, mga Pilipinong yan, di ba mga ganyan?
Bakit ginagawa nila yun? Ano pang ginagawa nila? Parang meron na nga free tuition, bakit sila nagre-reklamo? The usual, ano po.
Tapos, pagdating mo dito?
Pagdating ko po kasi dito, parang doon po ako mas naging aware sa mga pangyayari. Parang doon ko po na-realize na kaya siguro may mga ganitong activism, may mga mobs, may mga rallies kasi may reason. Siguro kaya may dissent, may opposition kasi may reason kaya nangyayari yun. And we should not focus on the dissenting part alone. And we shouldn't just like hawk on the people who are doing those. Instead, we should focus on the root issue and try to solve it. And that's when I realized po na maybe these mobs, these rallies are not really something bad to do. Kasi nagre-raise sila ng issues, nagre-raise sila ng awareness, mga bagay na kailangang maayos. And yun po yung nag-occur sa akin.
Mm-hmm. So,
sige, activista ka nga. Pero, siyentista ka din. Mm-hmm. Diba? So, punta tayo dun sa part na yun ng buhay mo. Bakit chemistry?
What is chemistry muna?
Yes.
What is chemistry and why?
How?
Lagot ako sa Chem 16 prof ko. Pero for me po kasi chemistry is the central science. In a sense na parang
seryo mo? Comment ako po kasi meron na tayo ng live na yun, yung mga facial expression tuloy natin kita na nila.
Sorry po. In my opinion lang naman po kasi mm-hmm. I mean for me po is chemistry is a matter and what is matter is composed of. Hindi naman po natin maitatanggi na tayo ay gawa po sa atoms and molecules and sa chemistry, yun po yung inaaral natin mostly.
Mm-hmm.
Although, kung may objections po kayo.
Wala namang...
Oh, okay, kanya-kanya tayong interpretasyon ng pinag-aaralan natin.
Basta ito naman sabi ko, di ba, all life is biology nga.
Pero lahat din ng processes sa mundo, kahit biology, biological man yan o physical, ay mathematics ang ating lingwahe.
Ikaw naman, bigla ka nag-jump to conclusion eh. All life is biology, all biology is chemistry, all chemistry is physics, and all physics is mathematics.
Pero by the end of the day, dapat naman po natin makita na as sciences tayo po ay dapat magtulungan, mag-cooperate.
Eh paano may nagsabi sa akin, all math daw is philosophy. Okay. Okay, edi ikaw na.
CSSP tayo. Branch out pala tayo.
Science. O sige. So, in the end, bakit ano, high school ka pa lang ba ay may talent ka na?
Actually po, ang talent ko po nung high school was biology and physics.
Mm-hmm.
Biology, physics and math. And pinaka nag-struggle po talaga ako sa chemistry. So, parang naisip ko po na, since I'm struggling in chemistry, why not improve myself on it?
Parang may mali sa batang ito.
Bago siya ng holistic na learning.
Actually, yun din ang rason ko. Mababa ang aking grade sa math nung high school. So, sabi ko, ba't ako pupunta sa'yo? Wala akong challenge. Yung math ako.
Ako gusto ko lang ng mga insekto kasi talaga.
Ikaw talaga, insekto talaga yung gusto mo, di ba?
Bata pa lang ako.
So, pero ngayong nasa chemistry ka na, gusto mo na talaga siya. Or ayaw pa rin.
Nag-enjoy. Nahihirapan pa rin naman po. Pero in my second year, I started to develop an appreciation for it. Kasi po, nung nasa high school po, atoms lang yan. Magko-compute ka lang ng number of moles. Magta-titrate ka lang.
Yes.
Pero parang seeing the intricacies behind it, like yung analytical chemistry, yung organic chemistry, computational chemistry, I realized na sobrang complex and sobrang ganda niya. Masarap siyang aralin. Like, siya yung tipo na parang pag naintindihan mo, parang sobrang sarap.
Pag naintindihan mo siya talaga, intindihan mo siya. Parang naintindihan mo siya, parang gano'n.
Pero ko naman shared naman niya na feeling ng lahat ng mga scientists.
Ano?
Ano lang po, masatisfy lang po kasi siya. Kasi like, I'm starting to understand a subject that I used to not understand before.
At pag ikaw ay na-enlightened bigla, di ba meron kang eureka moment?
Apo.
Apo, apo.
Parang okay ka, wow, ang galing ko, di ba ganon?
Mm-hmm.
Kahit struggle ka.
Parang yung may pinupuntahan naman po pala yung paghihirap at pag-aaral.
May tanong ako sa iyo. So, chismis. Actually, hindi naman chismis. Parang evaluation to ng mga tao about the constituents ng College of Science na medyo mahirap daw tayong immobilize pagdating sa mga ganitong klase ng
feel ko ako
issue.
Po yung nagtanong na, no? Sige ba?
Ayun. Kasi di ba ang iniisip sa ating mga siyentista lagi, nasa ivory towers lang tayo. Kasi parang busy tayo sa pag-iisip ng mga bagay-bagay.
Hindi tayo in touch sa reality.
Oo, sa realidad. So, paano nyo, as part of the CSSC, naging part ng CSSC, sa tingin nyo ba ay nagawa niyo ba 'to? I-remedy?
As a part of the CSSC, ang during our events and our initiatives, mga educational discussions po ganun. Ang napansin po namin is hindi naman po sa apathetic and sa ivory towers ang mga siyentista ng bayan. It's more of kailangan lang talaga natin sila i-engage. Kasi isa sa mga primary misconceptions ay ano ba ang connection ng science sa lipunan? Bakit natin kailangan i-involve ang sarili natin sa mga ganyan? Meron namang CSSP, meron namang CSWCD. Tayo ay College of Science. Dapat mag-focus tayo sa College of Science. Pero hindi po ganun. Kasi lahat ng mga ginagawa po natin as scientist ng bayan, may effects yan. At maaari tayo makonsult sa mga issue ng maaari tayo mag-consult sa mga issue na nakaka-apekto sa bayan. Kunyari, katulad po nung sa
Dengvaxia.
Yung sa Dengvaxia or yung sa recent elections about the data, ganun. So, feel ko po na as scientist ng bayan, marami po tayong kayang i-contribute at through proper mobilization, marami po tayong masasabi at mapapatunayan.
Totoo naman yun.
Tama.
Mga mema tayo eh, di ba? Mema sabi, mema isip, mema lang. Pero, sige nga, ano yung mga kailangan mong gawin kasi nga ako science, di ba? Nag-aaral nung bata ako, parang and that time people power, yung mga ganun, di ba? Marcos regime. Hindi ako naging activist. Siguro pinakaginawa ko na nag-oops ka ako.
Ano po yun?
Para UP sa listeners. Student Catholic Action.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na that time, di ba, ang Catholic Church ay nakikipolitika na rin, di ba? So, yun na yung sigo. Pero, how do you engage nga? Paano mo maengganyo ang mga estudyante?
Isa po kasi sa mga ano, isa po sa mga paraan para ma-engage natin yung mga fellow College of Science students natin is to connect the struggle with their own struggle. I mean, for example po. Okay. For example,
hugutin, maghugot ka.
Hugot, I mean, parang ko-connect na ganun. Sorry, pasensya na ko. For example, isa po sa mga problema ay lab fees, mga nagkukulang na lab regents.
Kala ko love.
Bagay ng pag-ibig.
Love face.
Lab fees. Yung, for example, yung mga taga, yung mga geologists from NIGS po, or yung mga biologists from bio po, nahihirapan po silang makahanap ng career path sa Pilipinas. Kasi, kailangan po natin i-connect yun sa struggle ng masa, sa struggle ng bansa. Bakit ba nahirapan tayo makuha ng love fees, or bakit mahirap mag-procure ng regents? Kasi hindi enough yung subsidy na binibigay sa ating eskwela para makabilit, para mag-suffice siya. Bakit wala pa ring stable and viable career paths, for example, for our geologists except for mining? Kasi wala pa tayong nationalized, industrialized, and scientifically oriented na industry. So I feel like if we can connect the struggles of the country, of the nation, to the struggles of our scientists, mas ma-engage sila sa mga nangyayari, lalo silang mobilize, mas lalo silang gaganahan na lumaban. Yun po.
Mm-hmm. So mukhang magbe-break na ba kami? Break na kami. Magbe-break daw kami. Break na muna tayo.
Walang love fees kasi.
Walang love fees. So break na muna. Ang oras po ay 20 na minuto makaraan ng ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie. Kasama natin ang ating teacher for today, si Teacher Cholo.
Si Teacher Classmate lang ang bata niya.
Oo nga, parang weird nga.
Baby nga lang siya eh.
Tingnan niyo po ang mukha niya mga audience.
Baby Cholo ang peg natin.
Oo nga.
Baya ka-aliw siya kasi ay, ano diba, OFW siya. siya bigla naging, hindi pala, hindi pala nakikinig sa usapan. Ang na-retain ko lang siya ang OFW. Hindi, siya po ay anak ng isang OFW, kaya doon siya nag-aral sa Dubai.
Opo.
At siya ay, hanggang grade 12 ka doon, bale?
Opo, ang curriculum po sa nila doon ay meron po silang grade 7 to grade 12.
Parang British system ba sila?
Yes po.
Ganyan na rin naman dito.
Oo, British system. Kaya lang.
Kaya lang. Ito yata si Cholo ay nadali nung transition natin. So, sabi niya sa amin, sa batch daw nila, pito lang sila.
The chemistry.
Since then naman po, nadagdagan po kami ng transfers. Pero we started the 7 lang po talaga.
At ngayon, ilan na kayo?
Mga 9 po.
Ayun. Okay.
Wala bang mga bumagsak? Galing sa...
Mga delayed.
Pandami din yun. Pandagdag din yun. Diba? So, ito yung year na 2016 and 17. Opo. Ayun, transition period. Opo. So, ikaw ay 17
2017.
Ito yung biglang walang graduates, di ba?
Oo nga.
Ang meron lang yung mga nandaya na accelerate sila. College siya kayo. Pero ikaw hindi walang daya. Yan.
W siya.
Dahil OFW siya.
Nagtrabaho
muna siya. Kaya ngayon, 20 years old daw siya. Pero second year pa lang siya.
Oo nga po.
Anong trabaho mo doon? Bila yun?
Tumipita siya ng dates. Ganun lang.
Nakita ka ng mga dates na puno?
Opo. Talamak naman po siya doon. Like,
talamak talaga? Parang krimen lang. Talamak ang krimen. O ganun. Talamak ang dates.
Ano siya? Madami-dami po siya doon. As in, may mga puno po talaga. Tapos pwede lang po kumuha.
Mga fig.
Pwedeng kumuha.
Opo.
Fig ang dates?
Opo, fig po sila.
Vavuya, yan na naman si Fig.
Going back po sa ating topic few weeks back.
Oo nga, makahello ka kay Teacher Lillian ng bio dahil sa figs niya. Balita ko ay siya ay talent search.
Yes po, may talent finalist. Search po ang NAS. Opo, at hindi po ito ang iniisip po ninyo na singing talent. Dance. Opo, at may pageant po. Hindi po, ito po ay tungkol po sa research at pinresent nga po ng ating teacher ang kanyang study na diniscuss niya sa atin a few weeks back.
Yung tungkol sa mga figs sa Pilipinas. At saka maganda, figs sa sa Pilipinas.
Ayan,
diba?
Na-connect natin ang Saudi Arabia.
sa trabaho na isa ating guest ngayon, di ba, na bilang siya ay 5 years sa United Arab Emirates. Ang Dubai ay nandoon.
Opo, city po siya doon.
City siya doon.
Opo.
At ito ay ang kanyang eroplano ay Emirates. Tama?
Layover lang ako lagi dyan sa Dubai eh.
Natatawa sa atin si classmate to.
Etihad. Doon yung Etihad, di ba?
Tinanong, ang Etihad ay doon?
Doon. Doon.
Pero airlines po yun.
Oo.
Ano?
Airlines po yun.
Ay, nako po. Nako,
dali. Saan dumadaan ang Emirates? Di ba Dubai?
Opo. Doon po.
Mayaman sila, ma'am. Dalawa yung airlines nila.
So, ang Dubai ay nasa Emirates?
Opo, UAE.
Ang Dubai po ay city at Emirates.
United Arab Emirates.
Ano po kasi ang United Arab Emirates, composed po siya ng Emirates. Thus the name po, United Arab Emirates.
Parang United States, sila states, ito ay Emirates.
Yes. Oh, yun, nag-gets tuloy natin siya.
So, ang Etihad ay anong city?
Airline lang po talaga.
Pangalan lang siya ng airline, okay.
At ang kanyang landingan ay United sa UAE, di ba? Abu Dhabi, ayun, Abu Dhabi.
Abu Dhabi, ayan pa, the more you know sa mga nakikinig po natin.
At ang Emirates ay sa Dubai.
Opo. Ay, balikan na nga natin si Classmate Cholo. Itong Classmate Cholo, ikaw ay nirepresent mo ngayon ang CSEC.
Ay, Dubai.
Yes. Dubai, yes.
Pwede naman pong
yung slash mo dyan. So, outgoing ka.
Outgoing po, yes.
The rest din ng mga kasama mo sa CSSC, pero busy sila mag-thesis ngayon.
Opo.
Okay.
Dati ko pinakabata.
Meron din naman po kung mga councilmates na ka-age
po. Di ba nakita, 12 nga sila.
Kasi po yung sa council namin, it's either mga graduating na po or mga freshies po last year.
Walang in-between?
Wala po.
Bakit nga? Bakit ba nawawala yung in-between?
Hindi ko rin po alam eh. Siguro po, yun po, connecting back to the topic na na-discuss po before is yung presumed
walang pakialam.
Apo, yun po.
So, totoo pala yun, walang pakialam.
Hindi po talaga.
Hindi po.
In my opinion lang po talaga, kailangan lang po ng konting push.
Paano yan? Yung mga estudyante ko nga, Diyos ko po, nakita ko talaga yung pagbabago. Eh, dati sa klase ko, parang dalawa lang ang may kotse. Ngayon, may no problema na nila.
Parking? Ay, wala nga parking sa biology.
Parking ang problema. yun yung number one na issue namin dyan. So, paano mo kaya...
Kailangan talaga yan ka.
Paano mo kaya sasabihin sa estudyante ko na...
Private school na ba tayo? Oo nga, naghihirap Pilipinas. Kailangan lumaban tayo. Paano nga? Hindi tayo
paano lalaban? Paano ako makapag-rally? Wala akong parking space.
Sa tingin ko naman po.
Grabe, ang hirap
nga.
Napadabal ko. Kasi diba pageant, representing you.
Oh, dapat mabilis ka mag-isip. Ayan.
Feel ko naman po. Just
thank you for the question.
Thank you for the wonderful question. ano po, feel ko naman po just because they ano, came from a place, they were born with an advantage. Just not exclude them from the movement and the fight. Like I said before po, kailangan lang po talaga natin mahanap yung connection between the struggles of the nation and their struggles. Iyan lang po.
So ngayon po, tingin mo may malaki ang struggle ng ating bansa?
Napaka-apparent naman po talaga na madami pong issues, ganun. And feel ko now more than ever po, mas kailangan po tayo para magsalita, mag-spread ng awareness about the issues.
Oo nga, pero ayokong matokhang. My God, ay, nakatakot.
Kano kang mayaman para matokhang?
Ay, wala bang tinotokhang na ano?
Ay, yun ang sabi-sabi.
So, you mean may discrimination kung sino yung tutokhangin?
Ayun ako po. Wala po ako sila naming ganyan.
Parang taba ng boss mo ngayon. Yung nagaya mo. Ako po ay talaga mababa boss ko.
Opo, hindi po ako matili-tili today.
Dahil di ako tumitili din?
Kabadingan ko po ay medyo na dial
bading ka ba?
Yun po ang sabi sa akin.
Ng magulang mo?
Nung mga narinig-rinig ko, pinag-uusapan nila.
Chismis. Ayun. Bagay.
Binubuli nila ako.
Binubuli ka? Wala bang bullying? Nung ikaw ba yung nag-aaral sa UAE, meron bang bullying doon?
I mean...
Matatawa ka sa bullying. Ano ka ba sila? Ulo.
Sige, sa mga classmates ko, no? Kamusta ka naman doon? Oh, nung, kasi Pilipino ka.
Nung umpisa po, opo.
Oh, all Filipino school yan?
Hindi po. Ano po?
Wow.
International.
Opo. So, karamihan po. Ironically, puro Arabs po. Either Arabs or mga taga-ibang bansa po.
Taga-IS din ako, ma'am. Elementary school.
Elementary school. Pero ano yan? Private school siya na mahal ang tuition fee.
Opo.
Yeah, kasi parang dito, yung mga mayaman dito, sa IS nila pinapadala ang mga anak nila, di ba? Kasi daw, so maganda ba ang standard? Mataas ang standard nila sa school na yun?
Ano po? Pusan po yung pag-aaral.
Ah, talaga? Apo. So, seryoso kayo?
Mga GC sila doon, classmate. Ano? Mga GC. Ang baba nga ng boses ko.
Oo, ang baba ng boses mo, nakakahiya ka, di bagay?
Baka yung candy.
So, grade conscious ka noon?
Opo. Hanggang ngayon pa rin.
Hanggang ngayon?
Grade conscious ka rin? Okay, kala ko nag-give up ka na eh.
Although, medyo natetesting na po yung pagiging grade conscious.
Mula na ng physics ako, nawala na yung grade consciousness ko.
Ako din.
Na 2.75 ako eh.
Ang yabang
mo. Ano yabang doon?
Ako nga, na-incomplete sa physics eh. Hate ko talaga ang physics na yan. Hindi naman.
Hindi ba?
Hindi siya pumapa. Kasi mali ang math nila minsan. But anyway, so... hindi naman mali. Hindi lang rigorous. Opa. Eh ako gusto ko lahat step by step. Na, alam ko kung ba't nila ginawa ito. Dapat ganyan. Hindi. Nagsishortcut sila. Ayoko na shortcut. Gusto ko long cut. O, di ba? So, ngayon, anong balak mo sa chemist na gagawin mo? Meron ka nga bang...
Pre-med mo ba yan?
Actually, ano po, initially, kaya lang po ako ng chemistry is for pre-med. Pero, okay. While studying the subject, while studying the discipline po, parang na-realize ko na ang sarap, hindi masarap, pero ang fascinating po mag-aral ng chemistry.
Pwede naman masarap.
Nawa ka ng mga adin. Nawa ka ng betchin.
Pectin po, gano'n.
Tsaka yung mga flavors, mga ganyan, di ba?
Sarap na yung chemistry mo, di ba?
So, gusto mo nang maging scientist?
Feel ko na pwede naman po gawin pareho. Pwede naman po maging chemist at maging doktor.
Ay, oo naman talaga. Pag nag-PhD ka, doktor ka. Di ba?
Opo.
Di ba?
Doktor.
Doktor ako.
Yes. Na ginagamot niya yung mga
numbers. Ano, sa anak.
Mga shapes.
Eh, ikaw po, naging doktor ka, gagamutin mo.
Langaw. May darating sa akin, may ipis na natapakan. Ano ko yun?
Operahan mo siya?
Operahan ko yun. Kakakuli siya.
Naalala ko yung ano, di ba, yung sa isang, nanood ako ng antawag doon, ng Men in Black.
Opo.
Bigla ako nalaman ngayon kung bakit si Captain, si Thor, hindi na siya maging Thor. At saka yung kasama niya, Yung Valkyrie ba yun? Yung babae?
Okay, ano na?
Kasi maging Man in Black sila. Men in Black na sila.
Kasi nga pala uli yun. No?
Oo.
Hindi tayo napunta dyan galing sa mga...
Kasi insect, kasi ito yung aking kwento. yung isang scene na Men in Black, yung kalaban nila, ipis, parang ipis na malaki. Mm-hmm. Tapos pag pumapatay ng insect mga tao, pinapatay niya yung tao kasi nga...
Ipis.
Ah, ipis siya.
Ay, naku po. Gusto ko yung ipis na yun.
Gusto mo yung mga ipis? Ikaw ba gusto mo ng mga ipis?
Hindi po.
So, mas ay, naku, halik ka din po. Bibigyan ka tayo iba't ibang klaseng ipis.
Ano nang nagustuhan mong klase ng chemistry?
Ano po? So far, yung pinaka nag-pick po ng interest ko ay yung computational chemistry po. Chem 105 po.
Oo, maganda yan.
Kasi medyo may leaning po kasi ako towards sa math. So, shoutout na lang po kay Dr. Ricky Nelias. Siya po yung professor namin.
Si Len Lim, di ba? Si Dr. Len Lim ng chemistry computational chemistry din siya, alam ko. Mm-hmm. So yun ang gusto mong gawin. Ano bang kino-compute sa chem na kailangan mo ng computational
gano
prowess? Gano'ng
karaming betchi nang lalagay ko sa ano ko?
Ilang molecules? Zillion? Gazillion?
Parang, kunyari po, for example, kung maglilinis po tayo ng mga lakes, ganun po. Kailangan po natin i-analyze. Kailangan po natin using, gamitin yung analytical chemistry para malaman kung example, gano'n po kadami yung detritus.
Tama.
Gano'n. Mga dumi sa, yung specific ions, kung paano siya nakaka-apekto dun sa
community mo.
Sa community ng lake. So, yun po yung, kaya po ako na-fascinate sa chem kasi napaka-applicable niya po in everyday life po talaga.
Oo naman.
It's almost everything then actually. Minention mo, bio nga yun.
Hindi, hindi naman po.
Talagang naasiwa akong baba ng boses mo. Tapos ako na konti. Parang napaka-formal mo eh.
Kasi naka-cardigan ako today.
Ayun pala. It's the cardigan. Spell cardigan.
Opo.
Biglang binabaan naman ng boses. So, wala ka bang cardigan, classmate siya?
Jacket lang po eh.
Ah, jacket.
Mababa boss mo.
Pero mababa din ang boss niya eh.
Okay, mababa lang ang boss natin ngayon.
Baka wala na po kayong marinig pag sinuot ko po yung jacket.
Ah, lalo ang mababa. Kumakanta ka ba? Hindi.
Frustrated singer lang po.
Okay, sige.
Pero dali, balik tayo sa ano, sa Dubai Emirates at Etihad. Hindi. Ano, nakasakay ka ba ng camel nung nandun ka?
Opo.
Di ka naawa sa camel?
Oo nga.
Anong gano'ng, mabaho ba ang camel?
Hindi naman po, parang kabayo lang po.
Ah. Ano ba ang kabayo?
Hindi ako na nga amoy ng kabayo.
Sa Dubai ako, hindi ako pwede lumabas ng airport.
Pero pumunta ka sa Wright Park sa Baguio, ngayon yung panahon ng pagpunta ng Baguio, mabaho doon.
Hmm.
Yung mga sakay ng kabayo.
Kasi naulan na natapos yung naiipong...
Oo, I think basically yun lang yun. Pero sobrang ano na... Kasi coming from here, dito ka na grade school.
Opo.
Pagpunta mo doon, na culture shock ka ba?
Opo. Kasi ibang-iba po talaga yung, lalo na po yung educational system po kasi dito. Parang for example, mas focused on Christian living or like
dito?
Sa, I mean, kasi nanggaling po ako sa...
Sana siya ka dito? Christian
nanggaling
living?
Kasi ako sa isang Catholic school, ganun po. So okay. Parang when I went there po, naging mas nagkaroon po ng emphasis sa academics, sa math, ganun po. And talking to my blockmates, na-realize ko na parang ganun rin po yung orientation na tinatry na gawin for the K-12 dito po sa Pilipinas.
Na ano? Na,
na parang more academic oriented.
Wala nang religion?
It's more of like, for example, living. Hindi naman po, it's more of like, for example, kung science, kung STEM po, ang focus po ay sa STEM lang.
Oo naman. Pero hindi pa natin mapapatunayan kung maganda ba o hindi ang sistema ngayon.
Wala
pa
tayong data eh.
Mm-hmm. Mga at least 5 years initial and then 10 years, mga ganyan, di ba? Pero na-excite ka ba na mag-UUP? Doon, saan ka ng exam doon? Na upcut mo?
Ano po? Doon po. Sa mga Filipino schools po.
Ah, doon na. Tapos, apo. Nag-ano ka? Pagpunta mo rito ba? Na-culture shock ka na naman?
Apo. Nagulat po mostly. Kasi,
Paano gulat mo?
Paano? Ganon? Kasi tapos yung ablation. Hi, let's walk!
Ganon po.
Hindi naman po. Pero, nagulat po kasi so mas malaki po yung involvement ng student body sa issues in our society. Whereas kasi po in Dubai, mas ina-encourage na mag-focus sa academics lang. Dito po talaga na-realize ko na parang academics and societal issues go hand in hand together.
O yung magandang pagmuni-muni yun, di ba?
Pagmuni-munihan ng audience natin.
So aside from that, saan ka pa na-shock sa Pilipinas, sa UP or Pilipinas?
Ayun po.
Nakangyap-ngyap shorts yung mga tao, gano'n. Naka-short-short sa mga tao dito.
Ang dahil pa na-shock sa gano'n?
Ako na-shock ako. Ako na to, ha? One time. Kasi mayroon kaming estudyante talaga na lalaki siya.
Teacher ka na nun.
Teacher na ako. Lalaki siya. Tapos hindi na nga siya ngayap niya. Fallopian tubes na. Mas mataas pa kasi sa ano.
Crop top po.
Lalaki?
Oo. Bongga, pero naloka lang ako. O ano, na-shock ka ba sa ganun?
Ano lang hindi po. Naman. Hindi naman po shock, pero mas parang na-fascinate po ko kasi yung ano yung interaction ng student body sa UP community, sobrang close, sobrang tightly knit. Alam mo yung tipo pong na yung mga sila kuya guard po, hindi lang po humihinto sa bastang pag-check ng bag or ng ID. Kinakausap po natin sila. Yung mga sila ate vendors po, nakikisalimuha po tayo sa kanila, nakipag-usap, ganun. Tinatrato na parang ate at kuya. Yun lang po, na-fascinate lang po ako dun. Kasi parang, the moment I saw that po, I realized na parang UP is not just an institution, it's a community as well.
Kaya nga meron tayong Vice Chancellor for Community Affairs.
May plug. Opo.
May plug pa. Hello kay Busy Earl. Kasi nga siya ay tinuligsa dahil sa pagpuputol ng Acacia Tree sa may fine art. Pero fake news pala.
Ano pala yung nangyari doon?
Hindi naman daw puputulin eh. Hindi ko alam saan galing. Hindi. Galing sa science yung balita.
Ay, naku po talaga.
Pero hindi daw, sabi nila. Hindi daw walang balak putulin yon. Mayroon ka pa mga environment, ano, mga advocacies. Kasi ito yung napag-usapan namin recently, napansin namin sa mga bata ngayon, dami tapon ng kahit saan. Sa matanda din. Filipinos in general, I think.
Ayun po, siguro isa po sa mga advocacies ko is, kasi sa Pilipinas, as a part of, ano rin po kasi, part rin po ako ng DNR, Environmental Management Bureau, Green Educators. And isa po sa mga concerns, like mga things na parang pinaglalaban ko po ay yung kumukunti na po na green spaces sa Metro Manila.
Mm-hmm.
I mean, whereas dati po, like in the 20th century po, mas madami po tayong green spaces, mas madami po tayong mga puno, ganun. Ngayon po, due to modernization, kumukunti na lang po. And as much as possible, I think one of my advocacies is preserving and bringing back these green spaces.
Oo.
And
kaya ba
po,
ako nakatanim ng mga building?
Ito, classmate, mayroon akong trivia for everyone. And,
yes,
sige. Wala niyo kung tukol saan. Tukol sa langaw, of course. Meron po tayong at least 5 endemic na langaw sa campus natin.
Oo, at nahanap mo sila lahat.
Yes po, nahanap ko po sila. So ito po mga langaw na ito ay nakikita mo dapat sa gubat. Sa gubat lang dapat sila, sa mga bundok. Oh. Pero narito sila.
Baka dinala mo sila dito.
Ah, hindi naman po. Ang hypothesis doon is dati kasi diba talagang green space ang diliman.
Yeah.
So, ang nangyayari is, unti-unti nang nawawala. Nandito sila. Lumalaban pa rin sila. They're still trying to fight para mag-survive. Pero di natin alam. Baka kapag...
Pero sana nga ay wag nang magputol.
Yun po.
Dagdagan pa.
Parang as students and faculty members po of UP Diliman, I feel like we should try our best to fight for preserving these green spaces. Kasi sobrang, nakita nyo na po ba yung Facebook page ng UP Wild?
Yes,
po.
Friend,
so, subscribing to that page po, parang nakaka-fascinate lang malaman. And I feel na a lot of UP students share the sentiments rin na
yes.
Meron pala tayong sariling ecosystem dito. There are a lot of animals na you don't often see na nandito na
may
pumipugan.
Rabbits!
Tapos na may man! Diyos ko ba?
Yung pala tayo nasa guard station.
Ano, nakita mo na yan, yung rabbit?
Kasi classmate.
Lucky rabbit po yun. Hinahawakan po namin bago po mag-finals.
Ano nangyarang resulta? May natulong ba? Wala masyado.
Pumasa ba kayo?
Pumasa naman.
Oh, effective.
Effective. Lucky rabbits.
Lucky poor. Rabbit. Uy, baka kunin yung foot ni rabbit.
Ay, nga mo
si Fibonacci ang pangalan nun.
Ay, wow.
So, nakakaaliw lang. Kasi nga, ang isa nating adhikain ay yun nga, less plastic also. Kasi nalaman natin last time, di ba, na ang mga isda na kinakain nila.
May plastic na sa loob ng katawan.
At ito yung microplastic na alam ng mga chemist yan, di ba? So, parang gusto ko talaga ano yun na less plastic ang ating gamitin on campus.
At tayo na rin. Less plastic dapat.
Ay, hindi. Sa tao pwede. O kung hindi, kakainin tayo ng isda. Mga tipo pwede naman. Microplastic tayo. So, yun ang ano. Parang, paano ba natin, bilang ikaw ay bata pa, paano namin may engage naman yung mga batang gaya mo na maging mas aware or maging aware din. Sa waste management, yung simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar.
Ang nakakatuwa po kasi ay nakikita naman po natin especially sa social media na nagkakaroon ng increased engagement. Sa youth of today, sa mga Gen Zs and millennials. Like nakikita natin na people are starting to care more about the environment, and these young people po, they're starting to speak about NV issues and informing the other sectors, like the other age demographics, and feel ko po we're heading to the right direction. Puspusang pag-i-inform at pag-i-engage na lang po talaga yung kailangan.
Ayun, so dapat talaga information lang.
Mm-hmm. Dissemination. Katulad ng ginagawa natin, classmate.
Oo, so ngayon ang ating ano ay normal ang ating mga estudyante kahit sa science, diba? Kasi kaya nila nerd, although mukha siyang nerd.
Matanggal na po ako ng salamin.
Pero, napaka well-rounded ng kanyang niya.
Opo, kasi meron siyang advocacies at meron din siyang
may org ka ba?
Yes po. Part po kasi ako ng Agham Youth UP Diliman.
Mm-hmm. Ah, yun pala.
Tapos,
siyentista ng bayan ngayon ay lumalaban.
Ayun,
siyentista ng bayan. O, diba?
Shout out na lang po pala sa Agham Youth UP Diliman.
Sino advisor nyo ngayon?
Si Ate Hazel Roderos po.
Hazel Roderos? Na anong department?
Alumni po kasi siya.
Alumni. So, ang maganda kasi nga, isang paniniwala, at totoo ito, na para maging developed kasi ang isang bansa, kailangan talaga ng science, di ba?
Apo.
So, kailangan talagang isulong natin ang science na maging part siya ng decision-making sa bansa.
Kailangan po natin ma-realize as Filipinos na malaki ang contribution ng science bilang malaki ang contribution ng science bilang isang sector sa ating lipunan po. And the sooner we learn of that, and the sooner that we utilize that, mas mapupush po natin yung ika-uunlad at ika-bubuti ng ating bansa po.
Tama. So, dapat ay may poster boy para ikaw. Pwede ka poster boy. Tapos post ka ng ganyan-ganyan, di ba?
Pero ikaw, 20 years old ka.
Apo.
Paano mo kaya masasabi sa person na mas bata sa'yo kung bakit siya dapat maging siyentista? Kung nagdadalawang isip siya, kunyari.
Kasi po, nung bata po kasi ako, hindi, mga grade school po, hindi po talaga pagiging part of the science community yung nasa isip ko. The closest I could entertain was being a doctor. I was more of into writing, ganun. And pero I feel like kung mapapaintindi po natin sa mga mas nakakabata sa atin yung role ng science sa ating kapaligiran. If you can show them na parang kaya pag nagboil ka ng leaves ng gabi na namumula siya, tapos pag nilagyan mo ng OH nagiging green siya kasi dahil sa acidity, ganun. Pag napakita, connect niyo yun sa pag na spark natin yung wonder nila, tapos
hindi ko alam natin, yun yung gabi pag pinaboil mo sa laing
di naman namumula ka yung laing.
Hindi, walang gata. Buboil mo sa tubig. Tapos, ano yung OH?
Usually po, ang buboil po ay halaman po na may anthocyanin. Ganun po. Kaya, which produces the... Although siguro, Hindi po gabi. Pero any plant that has anthocyanin.
Oh, wait lang, alam ko dapat yung bio.
Ano yan? Ano yan? Ano yung anthocyanin?
Yung kulay purple.
Yun po yung ano, yun po yung compound na
purple siya.
Yung mga red cabbage ganun po.
Kangkong.
Kangkong rin po.
Hindi kangkong.
May kangkong na ano?
Talbos.
Talbos ng kamote. Kamote.
Yun.
Ay, yun. Gabi, oo. Oh, oh.
Magkaibang si, family siya. Hindi ako biology, alam ko.
Magkaibang family yun. Oh.
Kahit mat ako.
Convolvulasi po yung isa. Yung arasi. Yeah.
Hindi ko alam scientific name. Pero
ayun po, going back to the topic po. Feel, nice. Ay, sorry po.
Okay, go back.
Go back. Sorry po. Kami, yun lang.
If you're so shattered. You
sorry
know?
Po, sorry po. Ayun lang po. Feel ko po, if we can show like the younger generation the wonders of science, and we can show them how it affects our environment, our surroundings, and our society, mas mag-i-increase po yung engagement, yung willingness to participate in the science sector po.
So, actually, dapat nami-meet yan ng ating mga GE courses sa science, okay. Diba? At natutuwa naman ako, pag nag-GE yung mga hindi taga-science, ng GE na science, na-appreciate naman nila ang science. Kasi okay. Nga, naiinis yung iba, kasi ang daming funding, puro science, puro science.
Oo nga naman.
Oo. So, kung sasabihin na wala tayong pambil ng reagents, ha? Kasi mga galit talaga ibang kolehiyo sa atin.
Feel ko po, hindi, wala na. Wala na po na feel.
Wala ka na na feel. Wala ka na
feel. Wala ka na feel.
Wala ka na, wala akong maramdaman. Kasi may pambili tayo ng reagents. Hindi lang siguro, alam ko sa ang bulsa, hakot, ano?
Mahirap that, lang kunin yun.
Mahirap lang kunin. Malalim medyo malalim yung bulsa.
Siguro po, dapat ang i-address na lang po is parang yung easier way to get it.
Ayun. Lalo sa chemistry kasi alam ko na may rason naman. Kasi mahirap talaga kumuha ng chemicals.
Opo.
Dahil sa pidea-pidea, chuchu na yan. Yes, tama
procurement,
ba?
Procurement. Opo.
Procurement. Minsan naharahin ka pa sa customs.
Mm-hmm.
Yun naman dahil sa corruption na rin minsan. Nawagan
ano bang gagawin nila kasi sa...
Wala tayo alam kung anong gagawin
sa
nila. So, lalo ngayon, meron change of ano na, di ba, government sa Manila. Malaki ano yung port na yan kasi nga doon yung where the action and the money is, di ba? Kaya dapat ay, dapat bilang mga, yung mga kabataan, dapat ay aware nga sa ganyan. Kasi maraming pera ang Pilipinas kung tutuusin. Ang tanong lang ay, nagagamit ba ng tama? Yun. So, dapat ang mga bata ay bantayan yan.
Dapat din ang mga bata natin na may balak maging siyentista. Maging katulad ng classmate Cholo natin na yung pagiging siyentista niya ay may purpose para sa lipunan.
Oo naman. You have a purpose in life. And that's to be a chemist. A chemical.
Chemist. Apa.
A chemist. Sure? Sana, hindi ba niya sure?
Pagbalik niya dito, sana alam na po niya. Yes,
so. Kasi nga, bata pa naman siya, di ba? Napaka baby face, oh, baby face. Oo daw.
Sana yung ako yung pinakabata dito. Nakaka-inis naman.
Che! Ako feeling ko ako yung pinakabata.
Of course!
Isip bata po ako. Ano?
Pinakamayaman ka naman dito. Mama.
Hindi. Oo na nga. So, ano ang masabi mo sa, ngayon sa UP ka, nag-aral ka ng science, anong fulfillment meron ka?
Fulfillment as in
happiness mo dito?
Oo nga. It's more of parang nakakita na po ako ng sense of purpose. Hindi naman po, I mean, merong drive po, pero parang yun nga po, bilang scientist ng bayan, and hindi naman po sa sinasabi ko na aware na po ako, pero continually learning about society. Parang mas na-realize ko po na maybe with my set of skills and capabilities, I am more fitted to be in science to be able to help my country. Yan po.
Ang galing! Inspiring! Si classmate Cholo!
Miss Dubai!
Miss Dubai! So, pag alam mo na ang gusto mong puntahan sa...
Grab it!
Grab it! Kung gusto mo mag-doktor, mag-ana, basta push lang. At whatever you do, it's for the service of the Filipino people. Oh, yes. Diba? Dapat happy to serve.
Ay, nako.
Thank you so much, thank classmate so Cholo. At Cholo. Ikaw ay nahila naming mag-guest dito.
Okay. Tapos na naman isang oras natin, classmate Mary.
True. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako naman si classmate Ronnie.
Tuwing biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo. Walang labis, walang kulang.
kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya nyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!